kita akan menggali bagaimana suatu industri pinjol yang harusnya membantu bisa berubah menjadi alat yang memperburuk kemiskinan. Industri pinjol sudah berkembang pesat di berbagai negara dan telah mempengaruhi kehidupan ekonomi banyak orang, seakan-akan menjadi penyelamat dalam situasi darurat. Sekarang sedang berbalik arah menjadi penyebab utama banyak orang semakin terperangkap kemiskinan. Pada permukaannya, industri pinjol menjanjikan kemudahan dan kenyamanan. Mereka menawarkan dengan hanya beberapa klik tanpa perlu prosedur yang melelahkan, survei sana-sini, lalu lolos. Namun kenyataannya apakah semanis itu? Ternyata enggak juga. Banyak pelanggan yang malah terjerat utang harus menghadapi realita pahit di mana ada janji-janji manis di permukaan. Yang kedua, ternyata suku bunga yang menggigit. Suku bunga harian atau bahkan mingguan yang tinggi sekali bisa cepat membuat masalah baru. Masalah kecil jadi besar. Orang-orang yang terjebak dalam pinjaman dengan suku bunga tinggi seringkali harus berhadapan dengan beban finansial yang susah diatasi. Sebagai akibatnya, kemiskinan yang awalnya menjadi masalah kecil dapat dengan cepat menjadi jeratan masalah yang berat. Yang ketiga adalah praktek penagihan yang kasar. Beberapa perusahaan pinjol menggunakan metode penagihan yang tidak etis, termasuk ancaman, tekanan, penagihan yang agresif. Praktek ini sampai mengakibatkan stres emosi dan keuangan bagi peminjam yang gagal bayar tepat waktu. Nah, yang keempat adalah kurang transparansi. Banyak pelanggan pinjol mungkin tidak sepenuhnya memahami persyaratan dan ketentuan kontrak mereka. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, membuat individu terjebak dalam situasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Nah, siapa saja pengguna pinjol terbanyak saat ini? Peringkat ketiga diduduki oleh ibu rumah tangga. Selanjutnya, korban PHK, dan posisi pertama adalah guru honorer. Fakta ini memang sangat-sangat ironis. Guru, sosok yang seharusnya membimbing masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal, sekarang ditemukan dalam dilemanya sendiri. Banyak dari mereka terjerat dalam jaringan pinjol ilegal dan ada alasan kuat di balik perubahan ini. Ternyata penyebabnya adalah ekonomi. Guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan di berbagai pelosok negeri menghadapi kenyataan pahit. Gaji mereka seringkali hanya sebesar 300 ribu per bulan, bahkan lebih rendah. Uang ini harus mencukupi kebutuhan mereka di tengah meningkatnya biaya hidup. Bahkan membeli pulsa dan listrik saja bisa menguras gaji itu. Nah, semua ini bisa jadi ironis dibandingkan dengan alokasi dana besar APBN 2024 yang mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Alhasil adalah orang-orang yang sedang berjuang secara ekonomi akhirnya bisa terjerat utang yang tidak bisa mereka lunasi dan mengalami penumpukan utang yang semakin besar karena bunga berbunga. Akhirnya, ya terperangkaplah dengan kemiskinan. Masa iya sih coach orang yang tambah miskin karena faktor pinjol? Betul sekali, dan salah satu faktornya adalah suku bunga yang menyebabkan pelebaran jurang kemiskinan. Pinjol sering menawarkan pinjaman dengan suku bunga harian atau mingguan yang jauh di atas bunga konvensional yang dikenakan oleh bunga bank atau lembaga keuangan tradisional. Akibatnya jumlah yang dibayarkan oleh peminjam menjadi sangat tinggi dalam jangka waktu singkat. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dengan suku bunga harian yang tinggi, jumlah pembayaran bulanan dapat menjadi hampir tidak terjangkau bagi banyak individu, terutama mereka yang sudah berjuang secara ekonomi. Alhasil, individu yang tidak mampu bayar pinjaman tepat waktu, akhirnya pinjam lagi untuk membayar hutang sebelumnya. Ini menciptakan spiral utang yang makin lama, makin besar. Keberadaan utang ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan pijakan finansial yang stabil. Makanya banyak pengguna yang jadi korban bunuh diri akibat tidak sanggup bayar utang yang semakin menumpuk. Namun seiring semakin tegasnya regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan praktek pinjol yang merugikan, banyak dari penyedia pinjaman semacam ini mulai tenggelam. Tapi seiring tenggelamnya pinjol, muncul fenomena baru yang berpotensi memperdalam kemiskinan masyarakat. Fenomena ini bernama buy now, pay later. Bahasa kerennya adalah beli sekarang bayar nanti. Meskipun pada permukaannya kedengaran sebagai sebuah solusi bijak, tapi ternyata ada sisi gelap juga dengan model BNPL ini, di mana tujuan utama mengambil keuntungan dari keterlambatan pembayaran atau late payment fee. Seperti Shopee Pay Later yang menerapkan late payment fee 5% per bulan dari seluruh tagihan. Hampir sama sistemnya dengan pinjol. Namun bedanya di BNPL adalah strategi target sasaran orang konsumtif. Makanya nggak heran kalau banyak penyedia BNPL bermitra dengan e-commerce untuk menawarkan promosi dan diskon khusus kepada pengguna buy now, pay later. Ini juga memicu dorongan lebih lanjut bagi orang-orang yang konsumtif tergoda dengan potensi penghematan atau keuntungan dari penawaran khusus. Nah, generasi milenial dan Gen Z merupakan kelompok utama pengguna BNPL. Apalagi menurut laporan terbaru dari International Data Corporation, IDC, yang dirilis 2022 kemarin, Indonesia menciptakan gelombang besar pembayaran online penggunaan sistem pay later di belanja online itu sampai dengan $530 juta. Yang setara dengan 58% dari penggunaan pay later di seluruh kawasan Asia Tenggara tahun 2020. Prestasi ini menjadikan Indonesia menjadi pemimpin tidak terbantahkan dalam tren pembayaran online. Nah, sementara itu Malaysia mengambil posisi kedua dengan pengguna pay later sebesar 60 juta. Filipina dan Thailand masing-masing mencatat penggunaan pay later kira-kira 50 juta dan 13 juta dolar ya. Singapura dan Vietnam meskipun lebih kecil juga menyumbang sebesar 10 juta dolar atau 4 juta dolar dalam tren ini. Laporan dari OJK juga mengungkapkan bahwa jumlah kontrak pengguna buy now pay later melesat 72,88 juta kontrak di tahun 2023 bulan Mei. Menunjukkan pertumbuhan sebesar 33,25% dalam skala tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pengguna buy now pay later mencapai 54,70 juta kontrak. Nah, angka ini mencerminkan minat yang terus berkembang dalam layanan tersebut. Nah, bukan hanya itu. Menurut SVP Marketing Communication Credivo, data menarik lainnya mengungkapkan bahwa tahun 2023, 71,4% konsumen yang sebelumnya belum menggunakan layanan PayLater sudah merencanakan untuk mencobanya tahun depan. Bahkan 39,9% dari pengguna sudah menggunakan lebih dari satu layanan PayLater. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dengan 27% di tahun 2022. Gila kan? Ini adalah tren yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan minat masyarakat tentang buy now pay later di Indonesia. Nah, 2025 di Indonesia diprediksi akan menjadi pasar terbesar transaksi pay later. Karena seluruh total belanja masyarakat e-commerce meningkat 8,7 kali lipat dibandingkan 2020. Gila, proyeksi nilainya itu 5,15 miliar dolar. Nah, jebakan dalam konsumsi impulsif dengan buy now pay later ini apa? Oke. Walaupun Indonesia menjadi salah satu pengguna BNPL nomor 1 di dunia, bukan berarti ini adalah sebuah prestasi, teman-teman. Tapi ini adalah sebuah perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Inilah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah menawarkan diskon besar-besaran pada barang tertentu. Diskon ini seringkali dilihat terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Yang kedua, menggunakan situs e-commerce lalu kemudian melihat penawaran diskon langsung tergoda. Mereka mungkin awalnya hanya ingin lihat-lihat, tapi diskon besar membuat mereka nafsu pengen beli. Yang ketiga adalah pengguna memilih untuk membeli barang karena diberi opsi bayar nanti. Awalnya mungkin nggak butuh, tapi karena boleh bayar nanti, akhirnya mereka akhirnya beli juga. Yang keempat adalah mereka tidak membayar sekarang. Pengguna tahu bahwa mereka akan menerima tagihan buy now pay later nanti. Tapi detik itu juga mereka tidak memikirkan bahwa mereka harus membayar lunas. Pola ini akhirnya bisa menjadi kebiasaan karena tidak ada rasa sakit dalam mengeluarkan uang. Nah, yang kelima, ketika tagihan BNPL tiba, pengguna mungkin menyadari bahwa mereka sudah membeli barang yang terlalu banyak, terlalu impulsif, dan mereka harus membayar tagihan yang cukup besar, mengakibatkan tekanan keuangan dan kesulitan yang besar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Skema ini menggambarkan bagaimana BNPL dapat digunakan sebagai alat untuk menghasilkan konsumsi yang impulsif dan pada gilirannya bisa mengarah kepada masalah keuangan yang lebih serius. Nah, pemahaman ini harus Anda pahami, harus Anda waspadai, karena ini semua adalah jebakan impulsif. Keputusan yang lebih bijak dalam berbelanja harus Anda pikirkan. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa membuka pikiran teman-teman agar Anda tidak terjebak pinjol atau buy now pay later yang pada akhirnya Anda membeli barang yang tidak Anda butuhkan. So, belanjalah dengan logika, bukan dengan emosi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Tokocindonesia.